እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያታት ኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 7/2022 ወይ ድማ ባሕቲ 2014 እዩ። ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ክፀንሐ ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ካብ ትማሊ ቀዳም ዝቐፀለ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ድማ ኣቐዲመ ዕድም። ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም መደብና ከም ዝተኸታተልኩሞ ድሕሪ ምጅማር ዘተ ሰላም ፌደራላዊ መንግስትን ክልል ትግራይን ዘለዎም ትፅቢት ተስፋን ስኽፍታን ንኸካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ቀዳማይ ክፋሉ ትማሊ ቀዳም ተፈኒ እዩ። ንምዝኽኻር ዝኣክል ኣጋይሽና ክኢላ ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያን መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝነበሩ ክኢላ ቅየሳ ወይ ድማ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። ካብቲ ትማሊ ዘቋረፁ ይቕፅል።
መራሕቲ ህወሓት ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ነበር ናይጀርያ ኦሊሰገን ኦባሳንጆ ሕቶ ኣቕሪቦም ምስ ምንባሮም እሞ ድማ እቲ መግለፂ ከዓ ክልቲኦም ኣካላት ህወሓትን ናይ ፌደራል መንግስትን ተቐቢሎም ኣለዉ ብመንገኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ሽምግልና ክካየድ ዝብል ዝኾነ ናይ ቅዋም ለውጢ ደ ሪኢኹም ኣለኹም። ኣብቲ መግለፂ እንደገናይ እዚ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ እውን ኣይተጠቕሰን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ኢሳያስ ርእይቶ ሃበላ
ከምቲ ዓንተ ዝገለፅኮ ብተወሰነ መልክዕ ኣድሬስ ገብሮ ፈቲን ይመስለኒ ኣብታ ሓንቲ ዕቶ ናይ ምቕባል ዕድል ከምዝህልው ይግመት እዩ። ምክንያቱም ንሰላም ዕድል ንምሃብ ንነዊሕ እዋን ኩናት ነይሩ፣ ብዙሕ ጥፋኣት ነይሩ። ህዝቢ ትግራይ ድማ ብጣዕሚ ኣብ ዘስግእ ዘስካሕክሕ ደስፕሬስ ዝኮነ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣፍኮርስ ተቐቢሎም እቲ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቂሞም ህዝቢ ትግራይ ጥሜት ናይ ጥዕና ፀገም ኩሉ ነገር ክፍታሕ ተቐበልዎ እዮም ብተወሰነ መልክዕ ዝብል እምነት ኣለኒ። እንድሕር ሰዓ ኮይኑ ዋላ ምስ ፀገሙ ማለት እዩ። ካሊእ ገፅ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝገለፅ ካ ትኽክል እዩ። ምክንያቱም ናብ ምድርጃር ትኽተል ኣለካ ሕጋዊ ብሕጊ ክሻዕ ድማዓንቲ ዝፍለጥ መሬት ትግራይ ምኳኑ እናተፈለጠ ምዕራብ ትግራይ ዌስተርን ትግራይ ወራሪ ሓይሊ ተተሒዙ ኣብ ሰላም ዝራብ ምካድ ትኽክል ይኮነ። መጀመርያ ተሓስካዮ ነገር ሒስካ ተያደ ትኽር እምበር ናይ ባዕልካ ዝኮ ነገር ኣብ ካሊእ ኢድ ኣትዩ ምድርዳር እውን ትኽክል ይኮነ ኣፍኮርስ። ስለዚ እሱ እውን ክፍትሕ ኣለዎ። እሱ ንሕ ዘይክፈትሐ ድሓዋሩ ሎንግ ተርም ዝኮነ መፍትሒ ክርከበሉ እምነት የብለይ ናጋ ንግሆ ዊን ሪቨርት ባክ ቱ ኩናት እንደገና። ምክንያቱም እዚ መሰረታዊ ዝኮነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ስለ ዝኮነ መሬትካ መንነትካ ተመንጢልካ ኦልሞስት ብማዓት ትሻሕት ቁፅሮ ተጋርኮ ብጥሜት እዮም ስል ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብ ኢድ ጠላዒ ቁፅር እዮም ዘለዎ። ስለዚ እሱ ዘይተፈትሐ ናይ ትግራይ ልዕሊ ኢልካ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ክፍታሕ ኢሉ እምነት የብለየ።
ኤርምያስ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እዚ ናይ ቅዋም ወይ ናይ መርገፂ ለውጢ ዶ ገይሮም መራሕቲ ትግራይ ቅድም ኢሎም ይዛረብዎ ምስ ዝነበሩ ብዛዕባ ትልዝብ ምስ ናይ ምዕራብ ትግራይ እተሓሒዝካ እውን
ምዕራብ ትግራይ ብጣዕሚ ኮንቴንሽስ ክኸውን ከም ዝኽእል መንግስቲ ትግራይ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ። ህወሓት እውን በዚ ግዜ እናገለፀሉ ዝመፀ እዩ። ግን ብናሳቶም ዓይነት ጥራይ ዘይኮነስ እንታዓንተ ዝበልክዎቶ ማልታይ ፋሴት ዝኾኑ ሬድ ላይን ዘለዎ ፍተዓዲ ኣምሓራ ዝኩሉ መስዋእቲ ገና ኮነ ዝገበርናዮ ርስትና ግዛዕ እናበለ ሬድ ላይን ዘቐመጡሉ ኩነታት ክልቲ ቦታ ሱ ኢቨን እቲ መስመር ሱ እውን እንኳን ንህወሓት ይለቀቅ እንኳን እንተዝበሃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይ ቲዲኤፍ ዳውንሳይ ዘይገብርን ዲሞብላይ ዘይገብርን ዝፍክሮ ዘለውን ብፍላይ ኣብ ሚድያታት ሓደሓደ ሓላፍነት ዘይስምዖን ሰባት ኣለዉ። ሕዚ ሓይሊ ሚዛን ቀርኒ ኣፍሪካ ክቋፀፀር እዩ ምዕራብ ትግራይ ድሕር ከፊቱ ኢሎም ዝፅሑፉ ሰባት ኣለዉ። ሕዚ እዚኦም ከም ናብቲ መንግስቲ እንታይ ዓይነት መልእክቲ ክሕልፎ ከም ዝኽእሉ ይፍለጥ እዩ። ምናልባት እቲ መንግስቲ ወይ እቲ መንግስቲ ትግራይ ወይ ህወሓት ገዛ ውድብ ከምኡ ዓይነት ድሌት ኣለዉ ድ ይብሉን ኦፊሻሊ ንፈልጦ ነገር የለን። ግን ኣብዞም ከምዚኦም ዓይነት ዝረቡ ነገራት ሴትባክ ህሊ ይኽእል እዩ በታ ሓደገ ካልኣይ ኤርትራ እውን ኣሎ ካልእ ፓራሌል ክንሪኦ ንክእልና። ግን ኖርማሊ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ኤግዚስቴንሻል ትሬት ኣለኒ ኢሉ ዝሓስብ እዩ። ስለዚ ናይ ክልቲኦም ስኒት ናይ ቲፒኤልኤፍን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ስኒት ንዓየ ማርጅናላይዝ ክገብር ይኽእል ቱ ኤክስተንት ኦፍ ንዓየ ዘጥፍአኑ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብሉ ናይ ባዕሉ ሬድ ላይን ኣሎ ናይ ባዕሉ ስጋት ማለት እዩ ፌደራል ጋቨርንመንት ኦፍ ኢትዮጵያ እውን ሲንስ ደይ ዋን ናይ ሌጅትሜሲ ሕቶ ኣለኒ ናበለ ይዛረብ ነይሩ እንደም በዚ ኣጋጣሚ ናብዚ ዝበፅሑሉ መንገዲ እውን ክልቲኦም ሬኮግናይዝ ስለዝተገባብሩ እዮም ኣብ ኔጎሽሽን ድማ it starts with mutual recognition ንመንግስቲ ንሕወሓትን ሬኮግናይዝ ገይርዎ ኣሎ ከምቲ ሽማሽም ዘውፅኡ ዝነበረ ከይኮነስ ማስ ፓርቲ እዩ ይሕመቕ ይፀብቕ ዝከባሎ ዝገብር ካልኦ ዲቴይልስ ድሓ ክንወግዕ ንኽእል ኢና ግን ብዝኾነ ይኹን ኣብ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተወካሊ ተባሂሉ ዝሕሰብ መንግስቲ እዩ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተመሪፀ እየ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ መንግስቲ እዩ ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ላክ ኦፍ ሬኮግኒሽን ብዙሓት ሽግራት ዝፈጠሩ እዮም ሶ ባደም ላይን ታ እዩ ዝብል ዘለኹ ብትግራይ ገፅ እውን እቶም ከምዚኦም ዓይነት መቃሓሪ ነገራት ወይ ድማ ዘየድሊ ሜሴጅ ክሰዱ ዝኽእሉ ነገራት ኦፊሻሊ ክርሕቕ ዲስታንስ ክገብር ከም ዘለዎ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ክመክር ዝደሊ ብማእኸላይ መንግስቲ እውን ነቶም ብምሓራ ዓደ ብልፅግና ምኳኑ እየ ዝፈልጥ ኣነ ኣብ ትሕትኡ ዝነብሩ እውን ድሌቱ ይገብር ኣትዩ እንታይ ከም ዝገበሮም ንፈልጥ ኢና እና እዚ እውን ክጥንቀቅ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ኤክስፔክት ገብር ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ክዛረብ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ማለት እዩ ኣምሓራ ኤርትራ ትግራይ እናበልና ሰብ ዝዛረቡ ካብ ወፂኡ ግን ናይ ኦሮሞ ስፖክስ ፐርሰን ስለይማን ኣስጋር ሂዝላስ ኣምባሳደር ስለይማን ንሱ እንታይ ኢሉ ብስሩ ይሕሰብን ትኒስ ምስቲ ፔሌፍ ኣይሕሰብን ምናልባት እቲ ናይ ቀደም ዘንብዎ ታሪክ ክኾን ይኽእል ብታሪክ ዘድሊ ዘይክኾን ይኽእል ግን ፔሌፍ ኖ ሂስትሪ ኦፍ ኔጎሽሽን ግዛዕ ዝብሉ ነገራት ኣብ ርእሶም የእትዉ ዳሕራይ ድማ ነቲ ዝደልይዎ ዕላማ ቲፔሌፍ እንተመፅኡ ሲ ትናስ ሳቪ ፖለቲክስ ሃንድል ዘይክንገብሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱም ደፋፊንካ ዝግበር ዓዲ ከምዚኢልካ ትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ይረአየ ኣሎ እንታይ ዓይነት ዓዲ እውን ከምዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ገና ንገና ካብቶም ሓራ ኤርትራ ኣዲስ ኣበበ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ትቆርሙ እውን ከምዚኦም ዓይነት ዘረባታት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉና ክልቲኦም ደሃተ ቴክ ዘሊድ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ነዚኦም ነገራት እዚኦም ካብ ባዕሎም ዓብዪ ተራ ክፃወቱ ይኽእሉ ኢለ ግምት በዚ ኣጋጣሚ እውን ልሂቃን ኣብ ኩሉ ገፅ ዘሎ ሂቃን እውን ሓላፍነት ስምዖ ነቲ ህዝቢ ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ንዑ ተባሂሉ ሓላፍነት ስምዖ ክፋት ወይ ሓገዛት ንክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ይላቡ
ከም ድሕረ ባይታ ዓንቶ ኢሳያስ እቲ ሰላም ከይሰፍን ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ 23 ዓመት ዝበልካዮ ብዙሕ ኣብ ሕሉፍ ማለት እዩ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሰላም ከይሰፍን ሰላም ከይዓስል ዕንቅፋት እዮም እትብልዎም ቀንዲ ፀገማት እንታይ ምገለፅኩም ሓደ ክልተ ኢልካ ክጥቀስ ክዝርዘር ዝኽእል ኢሳያስ
ኣቲክ ድድሕሪት ምኸድና ብዙሕ ነገር ትምበልና ምክንያቱም ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ካብ ትፊሌፍ ካብ ኦነግ ካብ ኢፒርፍ ዝቅድም እዩ ኢት ፕሪዴት ኣማይቲ ዓመታት ዘሎ ፀገም ሓደሓደ ግዜ ናይ ስኬፕ ጎቲንግ ዝበሃል ናይ መባጠል ትኩን ነገር ምፅኢካ ዝኮን ነገር ንሓደ ኣካብ ጥራሕ ምሃብ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ዘይምፍታሕ ዳይቨርሽን መካኒዝም እዩ ዳይቨርቲ ምግባር ዝጥቀመሉ መንገዲ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ኣብ ትፊኤልፍ ኤንፍ ኣብ ኢፒርፍ ጥራሕ እውን ዝፀንሐ ይኮነን ቨሪ ኮምፕሊኬትድ ዝፀንሐ ኣማይቲ ዓመታት ዝፀንሐ ፀገም ኮይ ተደሚሩ ከዚ በፂሓ ዘለና ንከዚ ግን ግብረ ከዚ ነቲ ናይ ከዚ እዋን ፀገም ሓደ ትኩና ግል ክመፅእ ዝገበሮ መጀመርያ ፅላኣቻ ትጋገይ ብዛዕባ ሕድሕድ ብሄረሰብ ዘለዎ ኣረኣያ ትግራይ ኣምሓራ ትግራይ ዘለዎ ኣረኣያ ኦሮሞ ኣምሓራ ዘለዎ ኣረኣያ እዚ ግልፂ ኣይኮን ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ኣይትፈትሐን ነይሩ እቲ ፀገም ንብዙሕ ኣማይቲ ዓመታት ተደሚሩ ኢሉ ከዚ በፂሕናዮ ዘለና እዋን ፀገም ብዙሕና ዘሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣይትፈትሐ ፀገም ምህላው ናይ ጥላቻ ዘነባ እቲ ዓንቶ ኤርማስኩም ዝገለፆ እቲ ኢሊት ጥላቻ ዘረባ የጋውሖ ነይሩ ፀገም እናገደል ከይድ ዝገበሩ እቶም ኢሊት ዓንቶ ዝገለፅዎም እዮም ናብ ስርዓት እውን ትወስሉ ከለካ ዓንቶ ዝገለፅዎ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ንፍታሕ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እየ ዝብል ሓይሊ ባዕሉ ክፈትሕ ናትገበአ ኤርትራ ጋቢዙ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ፀገም ድሓልዎም ባዕላቶም ክፈትሕዎ ናትገበአ ካሊእ ሰብ መፅኡ ያው ረብሾብሶም ምፍቃድ ማለት እዩ ቤዚክሊ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ክፍታሕ ካሊእ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ጋቢዝካ ለዚኦም ዘርቢ ምስናት ክፍፅም ዝኽእል ቂም ፅላኣቻ ዘለዎ ሓይሊ ምግባዞም እዩ ዋና ፀገም ከዚ ኢትዮጵያ ዘሕትሉ ዘላ እዋን ለብፅሓት ምክንያት ሓደ እሱ እዩ ስለዚ ሰከንድ ፋክተር እዚ እዩ ኤርትራ ፋክተር ካብ ወፃኢ ግን ኢትዮጵያ ፀገማ ክፈትሕ እንደገና ብሕጊ ከምኸድ ናብ ኩናት ምኸድ ማለት እዩ ኣይሮን ፈስ ፀገምካ ብሕጊን ብስርዓትን ክፍታሕ ናትገበአ ናብ ኩናት ምኸድ እውን ዋና ፋክተር እዩ ዝሰጠነ ዓለም ፀገሙ ብዝራብ ብሕጊ ስርዓት እዩ ክፈትሕ ዝግባእ ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝረአካዮ ናብ ኩናት ሰኣትዩ መን ጀሚርዎ ናበይኣትዩ እሱ ግልፂ ዝኮነ ነገር ኣሎ ምክንያት ከቕምጥ እንዳሕሳስለየ ኮይኑ
እወ እሱ ሕዚ ብዙሕ ግዜ እውን ተዘራሪብናሉ ብዙሕ ግዜ እውን ተባሃለሉ ስለዝኮነ ናብኡ ከይድና ግዜና ኮንሱም ከይንገብር ኣብዚ ሕዚ እዋን ሲ ሰላም ከይሰፍን ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ፀገም ከይፍታሕ ሰላም ከይሓስላብ ኢትዮጵያ ትሪኦም ዕንቅፋታት እዮም ትብሎም እንታይ እዮም? ሓደ ክልተ ኢልካ ትገልፀለይ ኤርማስ።
ናይ መጀመርታ ዕንቅፋት ኢለ ዝሓሶ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ዝርኢ ኢሉ መነፅር ብጣዕሚ ጉጉይ መነፅር ኢለ እየ ዝኣምናን። ምክንያቱም ቴሬቲካሊ ኤትኒክ ኮንፍሊክት ሃዝ ነቨር ቢን ሪዞልቭድ ተወሰነ መልክዑ ኣድረስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ መንጎ ህብረተሰብ ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱም ሕድሕድ ኤሊት መጨረሻ እንታይ ኢና ዝርእናዮ ፕራክቲካሊ ማለት እዩ ናይቲ ልሂቅ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣምሲልካ እንዳገበርካ ወራ ፕራክቲካሊ ድማ ድምፂ ትቦ ሚዳይ ትኸፍተሉ ቅንዒሉ ዘዝረአየካ ተኣትሉ ታዕቦም ብፍላይ ዘላ 27 ብድሕሪኡ እውን ትዝስ ዴት ማለት እዩ ቲዝኸድናዮ ክያዶ ዕድል ነይሩ ዘውዘና ኣፖርቲኒቲ መጨረሽኡ ግን ናብ ዘይከውን ነገራት ብድሕሪ ተመሊሶም ልሂቃን ኢትዮጵያ ወይ መንግስትታት ኢትዮጵያ ነዚ መጀመርያ ቀንዲት ሽግር ኮይኑሉ ህዝቢ ክፈላለዩ ዘይደለየ ብግዲ ክፈላለዩዎ ዝፍትኑ ዘሎ ህዝቢ ነዚ ህዝቢ እዚ እሴት ዘይምፍላጡ እዩ ተዓብዪ ፕሮብለም ኢለ ዝኣምን ኣነ ሓደ። ካልኣይ ዋላ እውን ከምኡ ኢሎም ኣብ ሕድሕድ ቦታኦም ከመሓድሮ ዋላ እንትፈተኑ ምስ ህዝቢ ኣይፋለጡ ኩሎም ናይ ኦሮሞ ኣሎ ናይ ኣምሓራ ኣሎ ናይ ኣምሓራ ስኮ መጨረሻ ተባሊዑ ርኢናዮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ንባዕሉ መፈናፈኒ ዘይብሉ መእተውማ እዩ ዝብልኣኒ መእተውማ ዘይብሉ ፖለቲካ እዩ ኮይኑ ዘሎ መጨረሹ ዋላ እውን ኣብቲ ግዜ ኩናት እውን ብድሕሪኡ መንግስቲ ትግል ኣክኖሌጅ ገይሩ ፓርቲታት ንኸተግባዕ ናብ ዝጠቀሶም ውድባት ንዕኦም ዝህቦም ዝገበሩ ዘሎ ትሪትመንት እውን ንሰምዖ ኣለና መታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝበፅሐ ማለት እዩ። እቲ ፖለቲካል ስፔስ ዘይምህላው ኣብ መወዳእታ ድማ ክዛረብ ዝደሊ ሕግታት ዝወፁ ድማ ኣለዉ ስቁ ኢሎም በቃ ንድሕሪ ተመሊሶም ተራእዩ ዘይፍለጥ ናላዲስስ ግን ከም ሓደ ኤግዛምፕል ክዛረብ ስለ ዘለኒ ሲፒጄ ሓሙሽተ ጋዜጠኛታት ኣብ ትግራይ ከም ተኣሰሩ ሰሜና ታእዩ ዝብል ምክንያቱ ምስቲ ዝነበረ ፕሮቪዥናል ጋቨርንመንት ይሰር ነይሮም ዝብል ማለት እዩ። እንታይ ግን ናይ ተዓዲ ክሪሚናል ኮድ ዝብል መጀመርያ እቶም ክልላት መሰለ የብሎምን ከምኡ ናይ ምግባር ግን ንሳቶም ንድሕሪ ተመሊሶም ነቶም ሰባት ከም ዝኣሰረቦም ኢና ንፈልጥ እና እዚ ዝሓቲ ዘለ ስለዚ ብሓፂሩ መንግስትታት ተነሕሕ ዘለዋ እውን ዋላ ከምኡእውን ተገይሩ ይከኣል እውን ተዝበሃል ኣካውንታብሊቲ የለን። ኣብ መወዳእታ ክዛረቡ ዝደሊ ካንስቲቱሽናል ፔትሪዮቲዝም ተዓደይ ኢሉ ከም ውልቀሰብ ዓደይ እናበለ ግን መወዳእትኡ ከምዚኦም ዓይነት ሽግራት ክፍጠር ከሎ ናብ ጎንፂ ዝእተወሉ መሰረታዊ ዝኮነ ችግር ኣሎ። ስለዚ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዳያሎግ ሕዚ እውን ንቅድሚት ተኸይዱ እምበር ንሕና ክሪኢናዮ ዘለና ባይዘወይ ካብ 2018 ንኮ ሓደ ገበል ኢህደግ ዝበሃል ነይሩ ሕዚ ክልተ ገበላት ኮይኖም ብልና እኒሄ ማለት እዩ ሊትራሊ። ስለዚ በዚሖም እዮም ዘለዉ እቶም ሽግራት እምበር ኣይተቃልሉን ዘለዉ። ስለዚ ገጾም ተመሊሶም ሕዚ እውን ናብቲ ዘመበገሲ ሽግር ናይ ዝዓዲ ታይም ባምፕ ኮይኑ ዝበረ መጨረሻ ዝሰለአ ገና እውን ክንድእ ቀንዲ ሽግር ንዕኡ ንክትልውጦ ወይ ድማ ለውጢ ንክተምፅእ ምንቲ ህዝቢ ኢልካ ተበግሶ ዘይምህላው ቶም ሰበስልጣናት ኣብኡ እዩ ቀንዲ ሽግር ኢለ ዛምስ
ኢሳያስ ከም ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ሰላም ክዓስል ዝግባእ ታርኡ ዶ ይፃወተሉ ኢልኩም ትሓስቡ ወይ ኢልካ ትሓስብ? ይዋፃእ እንተሃልዩ ብከመይ ኣይዋፃእን ኣሎ እንተኮይኑ ድማ ብከመይ? ኢሳያስ
ኣይ ቲንክ ብመጀመርያ ከም መጀመርያ ዳውዚ ኮይናት እዚ ናብ ሰ መንከራ ዝድካቶ ባዕሉ ካብ ኤሊት ካብ ልሂቃን ፖለቲካ ማርሓ ብዝረጃ እውን ኣብታሕቲ ተኸይድካ ናይ ኩሉ ድምር ውፅኢት እዩ ኣብዚ ኣብቂዕና ዘሎ ኣብ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ዘሎ ሰብ ጥራሕ ማን ታሕታት ኣብችሊ ውልቀሰብ ደረጃ ብትካል ደረጃ እውን ወሪዱ እዩ ታሕታት ነቲ መፅ ዘሎ ኣንቶ ክገልፆ ጀሚሮ ዝነበርኩ ቤተክርስትያን ንኣብነት ናይ እግዚኣብሔር ገዛ ተገርካ ትቁፅሮ ቤተክርስትያን ብሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ትካላት ዘይተረፉ ብግልፂ ደብዳቤ ኣሎ እዩ ኤምባሲታት ክል ተበቲኑ ገንዘብ ምእካብ ትኩናት ፀሎት እዩ ንሕጋዝ ብዙሕ ነገር ተገይሩ እዩ ንሃይማኖት ትካላት ሰላም ንክወርድ ምስ ማዕሊ ክመፅእ ክገብሩ ይግባኣ ነዮ። ስለዚ ብኢትዮጵያ ሳይድ ጠቅላላ ብኢትዮጵያ ኢነሴንስ ኢትዮጵያ ትብል ከለኹ ና ትግራይ ኣተቃይለ ይኹንኩን መብዛሕትኡ ትግራዋይ እንክሉድ ማይሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ገይረ ይቆፅር ዲሶሴት በዓል ዲታች ኮይነ ተፈላለየ እየ ብስነ ልቦና ማለት ስለዚ እቲ ግልፂ ልምግባር እዩ ብፖለቲካ ብጂኦግራፊ እቲል ናይ ኢትዮጵያ ክል ክኾኑ ይኽእሉ እዩ። ስለዚ ፀገም ልከይትፍታሕ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓይሊ ናይ ከዚ ኣብይ ዝመርሖ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ፀገም ልከይትፍታሕ መጀመርያ ናይ ፀገም ምክንያት ሱ እዩ ነይሩ ከዚ እውን ፀገም ልከይትፍታሕ ዝዕንቅ ዘሎ ሱ እዩ ኢቨን ረድኤት ደቂ ሰባት ናሞቱ ረድኤት ከይኣቱ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ንኡ ዝሕግዙ ትካላት ውልቀ ሰባት ዳያስፖራ ዘሎ እዚ ኩሉ ተደሚሩ እዩ ናይ ፀገም ልከይትፍታሕ ገይርዎ ዘሎ። ትግራይ ገጽ ሙሉ ሙሉ ፀገም የለን ማለት አይኮነን። ሜይ ቢ ኢንክሉሲቭ ነፍስ ዝበልካዮ ማለት ዝረብ ትበሃል ዘሎ ኣብ ማእኸል ናይ መንግስቲ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ጥርሑን ክኾነ የብሉና ምዝራብ ተኮይኑ ሜይ ቢ ኣብ ትግራይ እውን ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎም ትካላትን ውልቀ ሰባትን ውዳበታትን እውን ክሳተፉ ምግባእ ፅቡቅ እዩ። ኢንክሉሲቭ ዝኮነ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ኣብ ትግራይ እውን ተባልዩ ክስማዕ ድምፂ ክወፅእ ምግባእ ማለት እዩ። ኣቲክቲ ናብ ፖለቲካል ስፔስ ብኢትዮጵያ ጥራሕ ተይኮነስ ኣዋላ ብትግራይ እውን ማይክሮ ሌቨል እውን ታሪካዩ ብትግራይ እውን ስፍሕ ትበለ ተፋሊ ሓሳብ ትመፀ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ፀገም ክፍታሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ፀገም ክፍታሕ ዝገበሮ መጠቃለሊ እቲ ብኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ መሬት ትመንጢለ ኢሉ መሬት ትምንጥል ዘሎ ሓይሊ ወረረ ሓይሊ ተጋሩ መንነቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ጅሜር ካብ ተፈላለዩ ኢትዮጵያ ክፍሊ ዝኣስር ዘሳቂን ያጠቀመ ኩሉ ነገር ፍፅም ዘሎ ሓይሊ እሱ እዩ ፀገም ክፍታሕ ገይርዎ ዘሎ ሓደ 3-4 ዓመት ሓደ ጠቅመፅ ሰባት እዚ ጠቅም ዘእስሩ ዘሳቀዩ ገንዘብ ዝምንጥሉ ዝወርሱ እዚ ኩሉ ነገር ዝግበር ዘሎ ናጋ ንግሆ ኢቨን ምስማዕ ዋላ ብድርዳር ገለት ገይሩ እውን ስለዚ እቲ ፔን ብቀሊሉ ድሕነ ይኮነን ንብዙሕ ግዜ ክፀንሕ እየ እና መብዛሕትኡ መንከራ ፀገም ዝመፀ ብመንገፅ ከም ዝኮነ እየ ዝነገርካ ዘለኩ ገብረ እዚ ምስ በልኩ ኣብተው ኤርምያስ ዝልዕለ መኸተ ገለ ቢ ክንክረችን ናየለለን ረዳ መኸተ እዚ ትግራይ ኣብ ጥሜታ መንከራ ዘሎ ህዝቢ ረድት ክበፅሖ ናይ ምትእኽራብ ሓገ ዝገብር ትካል ናይ ማሕበራዊ ትካል ሶሻል ሙቭመንት ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ከምዝኮነ እየ ዝፈልጥ እምበር ካሊእ ነገር ከምዘየለዎ ዝግልፅ ክኾን ክላሪቲ ንክህሉ ንምግባር እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ። እትሰምዕዎ ዘለኹም ድማ ንዘተ ሰላም ገዛኢ ሰልፊ ብልፅግናን ገዛኢ ሰልፊ ክልል ትግራይ ዝኾነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ መፈለምቲኡ ንዘሎ ከይዲ ሰላም ኣመልኪቱ ዝተገብረ ዘተ እዩ። ኣጋይሽና ክኢላ ሕጊ ኣይተ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝነበሩ ክኢላ ቅየሳ ወይ ድማ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘዛትዮም ዘሎ ናብኡ ክመልሰ
ኤርምያስ ከም ማሕበረሰብ ኣብ ምንታይ እዩ ወዲቑ ሰላም ከዓ ስልሲ ታርኡ ዶ ተፃዊቱ ኣብ መላ ኢትዮጵያ እዩ ዝብ ዘለኹ ታርኡ ይፃወት ዘሎ ወለዲ ንደቆም ሽማግለታት ዓዲ ንዝመርሕዎ ማሕበረሰባትን መራሕቲ ፖለቲካን መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ንሰዓብቶምን ንፖለቲካዊ መራሕትን ምክኣል ክዓስር ታርኦም ክፃወቱ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ትብል
ፅቡቅ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ኣደንዶ ዘደይ እቲ ፅልዋ እቲ ዕዳ እቲ መከራ ዘጋጥሞት ህዝቢ እዩ። ግን ሓደ ነገር ክንቀቆ ዘለናማ ኣካውንታብሊቲ ኢዝ ነቨር ጊቨን ቱ ዘ ፐብሊክ ይበሃል። ሓላፍነት ንህዝቢ ኣይትዎን ኢኻ። ግን ከ ነቶም ኦርጋኒዜሽን ሲቪክ ኦርጋኒዜሽንስ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ምሁራን ማሕበር ክኾኑ ይኽእሉ፣ ሃይማኖት መራሕቲ ከምቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ። ኣንፎርቹነትሊ እዚኣቶም መሳርሒ ናይቲ መንግስቲ እዮም። ብኢትዮጵያ ደረጃ ውን ኣውሰዶ ብትግራይ ደረጃ ውን ዋላ ውሰዶ ማለት እዩ። ምክንያቱም ኢንስቲትዩሽን ዲቨሎፕ ይገበርና ንሳሕ እዚ ሃፍታም ኢንስቲትዩሽን ኣብ ዓድና መንግስቲ እዩ። መንግስቲ ድማ እናደጉሙ እዩ ከምዚኦም ዝገብሮም። ስለዚ ተናታቶም ኢንዶርስመንት ወይ ተናታቶም ሃገር ኮንቲንጀንት ኮይኑ ንሰርቫይቫል እናታቶም ማለት እዩ። እና ካብዚ ንምውፃእ ኣይ ቲንክ ህዝቢ ንባዕሉ ክፍትሽ ክኽእል ኣለዎ ቶም ሊቃን ጋይድ ዝገብርዎም ማለት እዩ። ካልእ እዚ ኣብ ሕድሕድ ክልላት ወይ ሪጅንስ ወይ ሪጅናል ስቴትስ ዘለን ኣብኡ ዘለዉ ኣመራርሓታት ንባዕሎም ብሕታዊ ተወከልቲ ገይሮም ንኸይርዩ መሰረታዊ ዝኾኑ ለውጡ ክግበር ኣለዎ ኢለ ዝኣምን። ምክንያቱም ቲ ቢገር ደ ጋቨርንመንት ደ ስሞል ደ ፒፕል ኣብ ኩሉ ኺድ ኣብ ኦሮምያ ኺድ ኣብ ኦሮምያ ሕዚ በዓል መንሽሙ ይዛረቡ ኮ ሰሚዕና ነርና በዓል ጀዋር ክዛረቡ ከለዉ ሕዚ መዓት እሱራት ኣለዉ ካብ ማንም ብላዕሊ ናይ ኦሮሞ እናተባሃለ ዝግመት መንግስቲ ግን መዓት እሱራት እዮም ኣለዉ ኦሮሞ ትግራይ ብዙሕ ገሊፅና የሉና ብዙሕ መዘርዛ የድልዮን ረብሓ ናይ ህዝቢ ድኽነት ምልቓቕ ካብ ድሕረት ምላቕ ባህሉን ቋንቁን ምዕባይን እዩ እምበር ፖለቲካ ናይ ውሕዳት እዩ ዝመስለካ ተመሪፅካ ናይ ምግልጋል ድማ ናይቲ ህብረተሰብ መሰል እዩ ህዝቢ ድማ ስልጣን ዝበካ እዚኦም ዓይነት መሰረታዊ ዕላላት። ኣነ ሓደ ኤግዛምፕል ክነገርካ ደሊ ገብረ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዲሞክራሲ እናተወግዐ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ብኢሰንስ ኦፍ ዲሞክራሲ ከመይ ገይሮም ከም ዘናኣስዎ እዩ ብጣዕሚ ሓዚነ እዩ ዛረብ ዘለኹ ተቆልዓ እንታይ ይብል ሶቅራተስኮ ዝቆተሎ ዲሞክራሲ እዩ ኢልካ ሓንቲንከ ባድ ተወጂ እዩ ኮ ዘረባ በዓል ከምላ ሃሪስ ዴሞክራሲ ኢዝ ናት ስቴት እዛን ኣክት እናበሉ ማለት እዩ ቀፃሊ ትሰርሐሉ ምዃኑ እናተፈለጠ ኣብ ትግራይ ዴሞክራሲ ንሶቅራጠስ 500 ሰባት እያ ተኣኪቦም ብኣውጫጭን ስለዘቕተልዎቲ በቃ ዴሞክራሲ ዋጋ የብሉን ዝብል ኮንክሉዥን ነዚ ክምግቶ ዝኽእል ሕብረተሰብ ወይ ልሂቅ ኣይሰምዓኹናን ናለትነ ጣዕሪ ኣጣዕዮምሉ ክኾኑ ይኽእሉ ብድሕሪኡ ዝሰማዕ ኮይሉ ተዝታ እዩ ኮንሽስነስ ለቨል ናይ ህዝብና መጀመርያ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰብ ክነንክሕ የድልየና ሕድሕድ ማለት እዩ ዘን ትራንስን ጌርና ናብ ካልኦት ክልላት እውን ርክባትና ክነጠናኽር ከምኡ እንዳበልካ ኢት ስታርት ፍሮም ደ ስሞል ኤርያ ማለት እዩ ካብ መቐለ ዳዕራይ እውን ዕብይ እናበልካ ውን ብንደርታ ወይ ድማ ብትግራይ ደረጃ ከምኡ እናበልካ ድማ ናብ ካልእ ንክትከይድ እና እቶም ሰባት ነቲ ከም ድሌቶም ዝዛረብሉ መንገዲ ኣይ ናትና እንዳ እዩ ወዲ ላሕምና እንዳ እናበልካ ትገድፈሉ ነገር ዕዳ እዩ ላያብሊቲ እዩ ተተሓታ ሰባታት ከምዚኦም ዓይነት ድፍረት ክመፁ እዮም ኢለ ተስፋ እገብር ምክንያቱ ልስን ትዝስ ጃን ኬነዝ ዝበሃል ሰብኣይ እንታይ ይብል ፒፕል ኦፍ ፕሪቪሌጅ ዊል ኦልዌይስ ሪስክ ዴር ኮምፕሊት ዲስትራክሽን ራዘር ዛን ሰርቨንደር ኤኒ ማቴሪያል ፓርት ኦፍ ዲ ኣድቫንቴጅ ይብል ንምንታይ እዩ ኣብ እቲ መንግስቲ ትግራይ እውን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውን ዝገብሩ ዘሎ ተመሳሳሊ እዩ ብምሉእ ንክትሕል ክትብል ገለ ካብቲ ዝሓስካዩ ንክትስእን ክትብል ብምሉእ ወይ ካትስእኖ ይሕዝን እዩ ህዝቢ ትግራይ ኩነታት ኮይና ክንሪኦ ከለና
እቲ ኣብ ሽግር ዝርከብ ህዝቢ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ክበሃል ብዝኽእል ሰላም ክሰፍን ድሌት ምዃኑ ወይ ድሌት ከም ዘሎ ይገልፅ ኣሎ ንኣብነት ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ተመዛበልትን ብዛዕባ እዚ ናይ መግለፂ ኣብ መቐለ ዝኸደ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ተስፎም ገሊፆም ኣለው ሰላም ብዝተማልአ ክዓስል ድማ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ይሓት ኣለው እዚ ተስፋ ህዝቢ ዘለምልም እንታይ ክግበር ኣለዎ ካብ መንግስቲ ካብ ማሕበረሰብ ናይ ማሕበረሰብ ኣንቃዕቲ ኣክቲቪስት እንታይ ትፅብት ይግበር ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከ ኢሳያስ
ታንክዩ ገብረ ሶ ነቲ ናይ ሰላም ተስፋ ትብል ከሎ ተስፋ ምግላፁ ትግራይ ምንም ትኽክል እዩ ምክንያቱ ኣብ ፀገም ስለፀንሐ ተፅቢት ትግበረሉ ነገር እዩ ጥሜት ዘሎ ምግሪ ብድሓኒት ዝሰኣነ ማሕበረሰብ ካብኡ ምባሉ ትገብርና ገመና ኣይክእልን ግልፂ እዩ ይደልዮ እዩ ግን እቲ ሰላም ብትኽክል ክፍፀምን ብትኽክል ተግባራዊ ክኸውን ግን ኣድላይ ዝኮ ነገራት ኣሎ ኢንፑትስ ኣለዉ ሓደ እቲ ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኣውሮፓ ሕብረትን ትልኣኽዎ ልኡኽ ብትኽክል ስርሑ ክሰርሕ ይግባእ እዩ ናፃ ናይ መፈፀሚ መካኒዝም ናይ ኢንፎርስመንት መካኒዝምን ክህልዎ ኣለዎ ድሕር ካል ጥራሕ ናይ ስምዕካል ጥራሕ ክኾነ የብሉን ድሕር ዘይተፈፀመ ክፍፅም ዝኽእልሉ ተፈላለዩ መልክዕ መካኒዝምስ ክህልዎ ኢንፕሌስ መካኒዝም ኢንፕሌስ ማለት ክፍፀመሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ክህልዎ ኣለዎ እዚ ምስማዕና ጋንግቦ ኣብ ምክንያት ደልዩ ድሕር ረድዮ ተቋሪፅዎ ምንም ውሕስና የለ ርዝነገር ክኑ ምክንያት ፈጢሩ ተጠቀብሎ ክእል እዩ ብካሊእ ድማ ከምቲ ዓንተ ዝገለፅዎ ናብ ምክንያት መሊስካ ናይ ምታዊ ዕድል እውን ክህሉ ክእል እዩ እዚ እውን ውሕስና ክረክብ ይግባእ እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ዋና ድማ ዓንተ እውን ዝገለፅክዎ ብኣበይ ወይ ድማ ብኣውሮፓ ወይ ብኣሜሪካ ዓይኒ ኮይንካ ትሪኢ ከለካ ኣፍኮርስ ግዜኡ ሰላም ብምኳኑ መድሓኒት ምእታዊ ገለ ከም ዓብዪ ዓወት ክቁፀር ፈልዩ ግን ከም ትግራዋይን ግን ትሪኦ ከለኩ ግን ስቲል ፀገም ኣሎ ምክንያቱም ምዕራብ ትግራይ ኣብ ፖስተር ፀላይ ኮይኑ ናይ ትግራይ ናይ ሰላም ዕድል ኣሎ ወይ ድማ ነገራት ብሰላም ክፍትሑ ኢሉ ኢካ ተስፋ ምበር ኣይከኣል ምክንያቱም ፀገም ፍርቆ ይትፈትሕን ማለት እዩ ስቲል ኣብ ፕሮብለም ኢና ዘለና ህዝቢ ኮ ትግራዋይ ኮሉ ናይ ትሽዓ ዝቁፅር ትግራዋይ ስቲል እስረኛ ይኮ ኮይኑ ተትሒዞም ተኣሲሮም እዮም ዘለዎ ዕራብ ትግራይ ስለዚ እዚ ክፍታሕ ይግባእ እዩ ብመጀመርያ ካብ ኣክቲቪስት ካብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ገለ ዝበልካ እዩ ኣፍኮርስ ፖዘቲቭ ዝኮነ ናብ ሰላም ከምርሕ ዝኽእል ነገር ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ብዙሓን ፅቡቅ እዩ ኣፍኮርስ ብካሊእ ገፅ ግን ፖዚቲቭ ነገር ጥራሕ ዝዛረብና ፖዚቲቭ ነገር ክመፅ እዩ ማለት እውን ኣይኮነን ኣፍኮርስ ፀገም እውን ክንፅሕፎ ይግባእ እዩ ፀገም እዚ ዓንተ ኮ ዝገለፅክዎ ናይ ሰላም ምድርዳር ገለ ብኣፍሪካን ዩኒየን ገለ ተባይ ግን ኣፍሪካን ዩኒየን እንታይ ምኳኑ ስለዝፈልጥነ ታሪኩ ናይ ግድብ ክንዛረቦ ኢና ተሸፋፊኑ ከደ ይብሉ ፌል ገይሮም እዮም ይብል ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ፌል ስለዝገበር ኮይና ዳጊመ ዝዛረቡ ዘለኹ
ይቀኒለይ ኢሳያስ ኤርምያስ ዓንተ ወፍታ ቅድም ኢላ ዘቅረብክዎ ሕቶ ገሊአን ተናኺፍካየን ኢኻ ግን ኣብዚ ኣፅንኦት ወይ ስትረስ ክትገብሮ ትደልዮም ነጥብታት
እወእንታሃልዮም ካብ ማንም ብላዕሊ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ኣተድልዮ ካብ ማንም ብላዕሊ ህዝቢ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ በሪሱ ካልኦት ኣመራፅታት ሌግዥሪ እዮም ንዕኡ ሓደ ካልኣይ እዚ ውዕሊ እዚ ወይ ዝማ ኔጎሽሽን እዚ ብምንታይ ክሪኦ ዘይብሉ ንዝኣምን ኣነ ህዝቢ ትግራይ ወይ ምልሂቅ ትግራይ ምስ ናይ መፃኢ ትግራይ ኣራኺቡ ክሪኦ የብሉን ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ እዞም ፖለቲካል ፕሮብለምስ ኣብ መንጎም ዝተፈጠሩ እምበር እቲ ውድብ እውን ስኮርስ ልሂቃን ይውስንዎ እዮም ናይ ሓደ ህዝቢ እጣፈንታ ግን ህዝቢ ተመናይጠ ኣይበልዐ ኣይሰተየ ኣብ ከምዚ ኣፅሚምካ ኣብ ዕፅዋ ዘሎ ህዝቢ ምፅኢኻ በቃ ከምዚ ናደሊና ኢልካ ናዘይድሊ ዓይነት ውሳነታት እንተወሲንካ ተስፋ ዝቆረፀ ህዝቢ እዩ ሞ ስቂሉውን ክኸደልካ ክእል እዩ ግን ኣለካ ዶ ዲፕሎማቲክ ሰፖርት ኣለካ ዶ ተናብዩ ደኽ እዩ ብሓደ ደኽ እዩ ነይሩ ዘዚ ዝበሓል እቶም ተስፋታት ናይ ምስምማዕ ኤቨንቹዋሊ ነቲ ህዝቢ ይጠቅም ክትለፍ ይፅናሕ ይፅናሕ ብዘይገድስ ግን ንሱ እዩ ኣብ ተወካላይ ኮይኑ ዛረ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ክልቲኦም ሬኮግናይዝ ተገባቢሮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ስኒት ትዝተር ዘርፎ ህዝቢ ስለዝኾነ ልሂቃን ተጋሩ ዝከኣል መጠን ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ክህልዎም ክምዕድፈቱ ኣብ መወዳእታ ሊትራሊ ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ትግራይ እዚ ናይ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ብጣዕሚ ደጋግሞ እዩ ኣብ ስልሕር ሰለስተ ዓመት ክኸውን ገለ ሕዚ ከምዚ ኢልካ ትገብሮ ብፕራክቲካሊ ግን ንስኻ ዘይትገብሮ ነገር ንዳሕራያ ከምዚ ክኸውን ንኽእል ናበልካ ኣንጠልጢልካ ነቲ ሰብ ኣብ ቢጊቲ ኣብ ምፍጣር ናይ ባዕሉ ካልእ ሳዕቤን ውን ከምፅ ይኽእል እዩ ስለዚ ብመንግስቲ ትግራይ እውን ብፍላይ ሓድ ገገሊኦም ኣብ ፌስቡክ ዝውዕሉ ሰባት እውን ርእየ ሓደሓደ ሻዕና ብዙሕ ስራሕ ኣለዎም ኢለ ግምት እዚ ድማ ምስቲ ህዝቢ ተናቢቦም ዘድሊ ካብቲ ህዝቢ ዓበይቲ ዓዲ እናምፅኡ እናዘራርቡ ይምልከተኒ ዝብሉ ሰባት እውን ሓሳባቶም እናሰምዑ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብቲ ሽግር ክውፅዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ብኣንፃሩ ኢትዮጵያ ከባቢ ዘለዉ እውን ምናልባቶም ብትግርኛ ዝዛረቡ ክትርጉምሎም ተስፋ ገብር ነቶም ካልኦት ሓይልታት እሳቶም እውን ብትኽክል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ዘይምሰል ይመስል ዘሎ ብሓቂ ዘይምሰል ምክንያቱም ቆልዓ ደቂሱ ለይቲ ኳሕኩሖም ክመፁካ እዮም እናተባሃለ ዳሕራይ ኣይ
ኣሕፀረብላ
ተክዳ ድ ምፀልሕ ለይቲ ምድሪ ማለት እዩ ከምዚኦም ዓይነት ሽግራት ኣለዉ ተሰቃይሲ ኤቨሪወር እዩ ዋላ ኣሜሪካ ኮይንካ እውን ትፈልዕ ትፈት እምበር ድቃስ የለን ቅሳመት የለን ስለዚ ምንቲ ህዝብና ክድሕን ኣብ ፌስቡክ ዘሎ ማሕበረሰብ እውን ሓላፍነት ዘሎ ስራሕቲ ክሰርሕ ይግብኦ ኣብ ምርካብ ናይ ባዕሉ እጃም ከውፅእ ይኽእል ትስቃይ ኣሎ ቲሶሻል ፋብሪክ ተበታቲኑ ዘሎ ኩላትና ብሓንሳእ ኮይና ክንፅግኖ ዕድል ክህሉ ይኽእል ኢሉ ተስፋ ገብር ና ወይ ስታር ፈርስቲንግ ፈርስት ትሕዚ ዘሎ ነገር ንክሳካዕ እጃምና ነወፊለ
እታ እውጅቲ መግለፂ ናይ መንግስቲ ትግራይ ወይ ድማ ናይ ሕወሓት መግለፂ እውጅ መርገፂ ዝሰማዕናዮ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ክረጋገፅ ከም ዝቃለሱ ዝፅውዑ ዘለዉ ምናልባሽ ኣብ መወዳእታ እርምያስ እውን ግዜ ወሲዱ ብስፋሓት ዝኸደሉ ስለዝኾነ እንታያስ ኣብዚ ትብሎ ተሃልዩ ካ ዕድል ክበካ ናይ መወዳእታ
መጀመርያ ዳሕቶ እዚኣ ለምምላስ እቲ ኩናት ኣብ መን ተወሊዑ ኢልና ምላስ ኣድላ እዩ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እምበር ኣብ ልዕሊ ትግል ተወልዐ ኩናት ኣይኮነን ከዚ ዓንቶ ኤርምያስ እውን ዝገለፀኮ ምንም ዘይፈልጥ ትግራዊ ኣዲስ ኣበባ ዝሳቀ ዘሎ ትግራዊ ስለዝኮነ በር ትፌሌ ስለዝኮነ ይኮነ ኣሸሓት ዝቁፀሩ ምስ ፖለቲካ ፓርቲ ምንም ርክብ ዘይብሎም ሰባት ኣብ መንከራኣት እዮም ዘሎ ተጋሩ ስለዝኮኑ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ተወልዐ ኩናት ስለዝኮነ ናይ ትግራዋይ ኣጀንዳ እዩ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ኣጀንዳ እዩ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ቢካስ ናብ ሰልፍ ዲፈርሜሽን ዓርሶ ውሳነን ክንመፅእ ህዝቢ ትግራይ ዓርሶ ውሳነ ክውስን ንገብሮ ዝደፍኦ ነገር እንታይ እዩ ኢልና ንምምላስ ስለዝሕግዘና ማለት እዩ ትግራይ ተወሪራ እያ ክስዒ በፂሑ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ዝኮኑ ሕቶታት ኣለዎ ማለት እዩ ሉኣላውነት እውን ሓደ እዩ ስለዚ ኣቲንክ እዚ መጀመርያ ግልፂ ክኮነ ኣለዎ ካልኣይ እቲ ዋና መሰረታዊ ፀገም ኣንቶን ገሊፀ እዩ እየ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ካብ ናይ ቲፒኤልኤፍ ናይ ኦነግ ናይ ኢፒኣርቤት ይቅድም እዩ እዚ እውን ካልኣይ ፋክተር እዩ ክንሰማዕ ክንኣምነሉ ይግባእ እዩ እዚ ምድሪ ተፈፂሞ ጀኖሳይድ ተፈፀሞ ዓዲ ኢቨን ሕገ መንግስቲ ገለገለ ኢቨን የድለየካን ዓሰ ውሳኒ ዓለምለካዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ፕሪንስፕል እዩ ዝፀንሐ ፕሪንስፕል እዩ ኣማርፋ እዩ ስለዚ እሱ ተጠቂምካ ዓርሰ ውሳነ ምግባር ክሻ ዓዲ ምኳኑ እውን መሰለ ኣለዎ እዩ ምድሪ ደልያ እዚ ሕቶ እዚ ግን ናይ ቲፒኤልኤፍ ወይ ናይ ዝኮነ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ሕቶ ጌርካ ምልዓል እዚ እውን ጌጋ እዩ ቢካዝ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ትካላት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኢንክሉዲ ቲፒኤልኤፍ ሳልሳይ ወያነ ብካል ዝተፈላለዩ ትካላት ባይቶና የውፅዎ መግለፂ ኮኩም ግዜ ነንብብ ኢና መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ዓርሶ ውሳነ ክገብር ናይ ባዕሉ ጉዳይ ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ባዕሉ ክውስድ ንደልዩ እዮም እዚ ሕቶ እዚ ሪማይት ገርና ንሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ንሓደ ውድብ ሕቶ ጌርካ ምልዓል ትኽክል ይመስለነ
እሞ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም በዓል ሙያ ሕጊ ካብ ካሊፎርኒያ ኣርክቴክ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ ነዚ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ሰፊሕ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝየ መስግን ይቐኒየለይ
በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ዛዚምና ኣለና ፅዋሕ ሶኒ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍሳሃየ ብሮክ ምሸት